Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահ գլխավոր դատախազի թեկնածու է առաջադրել զինվորական դատախազ Գևոր Կոստանյանին։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը 2013 թվականը սև տարի է համարում Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը տապալելու առումով։ Ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը դիմել է ոստիկանություն ռուս սահմանապահների գործողությունների դեմ։ Մեր հարցազրույցը Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանի հետ, դեսպանի կարծիքով մաքսային միությանը անդամակցելու հարցը պետք է քննարկել ժողովրդի հետ։ Վրաստանի նախագահ Մակի Ամբյոնից հայտարարել է, որ Ռուսաստանը միշտ թարմ կպահի Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Առաջիկա մեկ ժամում կլսեք հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, հիմա Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի վերջին հրատապ լուրերը։
Աշխատանքային այցելությամբ Միացյալ Նահանգներում գտնվող արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 ելույթով հանդես է եկել Հարվարդի համալսարանի Ջոն Քենեդի անվան կառավարման դպրոցում։ Նա ներկայացրել է հայ-ամերիկյան հարաբերությունների Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման, սիրական ճգնաժամի միջազգային այլ խնդիրների վերաբերյալ Հայաստանի մոտեցումները։ Նույն օրը նախարարը մեկնել է Նյու Յորք, մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի աշխատանքներին։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 1-ը կայցելի Սանկտ Պետերբուրգ, մասնակցելու հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի օրակարգի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ առայժմ չկան։ Վարչապետը հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահն է հայկական կողմից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում Վրաստանի նախագահի ելույթի պահին դահլիճը լքել է ռուսական պատվիրակությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալն ասել է, թե դահլիճը ցուցադրաբար լքելու պատճառը եղել են Միխայել Սահակաշվիլիի պնդումները Ռուսաստանի մասին։ Սահակաշվիլին մասնավորապես հայտարարել է, որ Ռուսաստանը հետաքրքրված չէ հարևան երկրների կայունությամբ և ընդդիմանում է Վրաստանում, Ուկրաինայում և Մոլդովայում ուժեղ իշխանության առկայությանը։ Ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ մտադիր է 3-6 ամսվա ընթացքում միջազգային հանրության հետ համաձայնության գալ միջուկային էներգիայի հարցում։ Ռոհանին ասել է, որ միջուկային էներգիայի հարցի լուծումը կարող է դառնալ Իրանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների կարգավորման սկզբնակետ։ Այսօր Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում պետք է տեղի ունենա հանդիպում Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի, ինչպես նաև Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի և Գերմանիայի դիվանագետների մասնակցությամբ։ Օրակարգում Իրանի միջուկային ծրագիրն է։ Ռոհանին ասել է, որ երկրի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեից ստացել է այդ բանակցությունները ավարտին հասցնելու լիազորություն։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն չեղյալ է հայտարարել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային մասնակցելու համար Նյու Յորք կատարելիք այցը, պարզաբանելով, որ իր հասցեին սպառնալիքներ են հնչեցվել։ Նա չի մանրամասնել, սակայն նկատել է տվել, որ սպառնալիքների հեղինակները երկու ամերիկացի նախկին պաշտոնյաներ են։ Մադուրոն ավելի վաղ ասել է, որ Միացյալ Նահանգները տարբեր միջոցներով փորձում է տապալել Վենեսուելայի իշխանությունը։ Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեխ Վալենսան այսօր Գդանսկում հայտարարել է, որ Իրան 2013 թվականի մրցանակը շնորհվում է Ռուսաստանում երկարատև ազատազրկման դատապարտված նախկին մեծահարուստ Միխայել Խոդորկովսկուն։ Վալենսան հայտարարել է, որ Խոդորկովսկին մրցանակը ստանում է հանուն քաղաքացիական հասարակության արժեքների, տնտեսական ազատությունների, արդարության և մարդու արժանապատվության մղած պայքարում խիզախություն ցուցաբերելու համար։ Վալենսան մրցանակը կիրակի օրը կփոխանցի Խոդորկովսկու որդուն Պավելին։ Մրցանակի հետ մեկտեղ Խոդորկովսկին կստանա $100,000։ Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ քաղաքացի Միխայել Խոդորկովսկին ազատազրկմանը դատապարտվել հարկերից խուսափելու ֆինանսական մեքենայությունների փողի լվացման և յուրացման մեղադրանքներով։ Ներկայումս նա բանտում է, պատժաժամկետը կսպառվի 2017 թվականին։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլայանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի նախագահ գլխավոր դատախազի թեկնածու է առաջադրել զինվորական դատախազ Գևոր Կոստանյանին, նրա անվան հետ կապված վերջին աղմկահարույց գործը Սյունիքի մարզպետի առանձնատան մոտ տեղի ունեցած միջադեպներ, կրակոցներ, որոնց արդյունքում նաև մարդ սպանվեց, մարզպետը հրաժարական տվեց։ Միջադեպի հենց հաջորդ օրը Գևոր Կոստանյանը մամուլի ասուլիս տվեց և կատարվածը որակեց հարձակում մարզպետի տան վրա։ Ավելի ուշ նախաքննությունը այս հիմնավորմամբ էլ կարճեց գործը, ազատ արձակելով նախկին մարզպետի որդուն և թիկնապահին։ Հիմա Գևորգ Կոստանյանին Սերժ Սարգսյան առաջադրում է գլխավոր դատախազ, թեկնածությունը պետք է հաստատվի խորհրդարանի կողմից, ազգային ժողովից, հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Գլխավոր դատախազի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի թեկնածուն Գևորգ Կոստանյանն է։ Նախագահն այսօր կեսօրից հետո է խորհրդարան ներկայացրել ներկայի զին դատախազի թեկնածությունը։ Խորհրդարանը երկու շաբթի օրը մեկնարկելիք քարորիայում կքննարկի հարցը և իր վերջնական որոշումը կկայացնի փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Գլխավոր դատախազը ընտրվում է 6 տարի ժամկետով, և հաշվի առնելով այն, որ իշխանական հանրապետականը առանց իր կոալիցիոն գործընկեր օրինաց երկրի էլ մեծամասնություն ունի խորհրդարանում, նախագահի ներկայացրած թեկնածուն հաստատման առումով խնդիրներ չի ունենա։ Չնայած 69 հոգանոց հանրապետականում Կոստանյանի թեկնածությունը չի քննարկվել, բայց խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց. Իրենց դիրքորոշումը պարզ է. հանրապետականը կողմ է նրա թեկնածությանը, չէ՞ որ այն Սերժ Սարգսյանը իրենց կուսակցության ղեկավարն է ներկայացրել։
Այս նոր ժամանակատվածում մեզ պետք են մի փոքր ավելի մասնագիտական առումով նոր մտածելակերպի մարդիկ, որոնք այն բարեփոխումներ, թե դատաիրավական համակարգի և թե դատախազական համակարգի որպես միավոր, ավելի արագ, ավելի դինամիկ կարողանան կատարեն, և պարոն Կոստանյանը կարծում եմ կարող է լինել նաև այդ փոփոխությունների նաև հիմնական կրողներից մեկը։
Ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերից միայն ժառանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջյանը իր տեսակետը ներկայացրեց Կոստանյանի թեկնածության վերաբերյալ։
Կոստանյանը այն անձը չէ, որ կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ։ Վերջերս իր կողմից արած հայտարարությունները հատկապես հիմնավորում են իմ կարծիքը կապված Բուդախյանների գործի հետ։ Դեռ նախաքննությունը չավարտված, դեռ փորձաքննությունների նախնական փուլում, երբ փորձաքննության տվյալները պարզ չեն, նա արեց կողմնակալ հայտարարություն ի նպաստ հանցագործների, ի նպաստ պարոն Լիսկայի և նրա որդու և նրա օգնականի։
Վաղը և երկու շաբթի օրը քարոյայի սկզբին գլխավոր դատախազի թեկնածուն ցանկություն է հայտնել նախընտրական հանդիպումներ անցկացնել խորհրդարանական խմբակցությունների հետ։ Ժառանգությունից բացի ոչ իշխանական մյուս խմբակցությունները նախընտրեցին այդ շփումից հետո կոնկրետացնել ներկայացված թեկնածության վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումը։ 35-ամյա Կոստանյանը պետական համակարգում աշխատելու բավականին հարուստ փորձ ունի։ Տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել արդարադատության նախարարությունում, Սերժ Սարգսյանի օրոք եղել նրա օգնականը, ղեկավարել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մոնիտորինգի հանձնաժողովը, որի գրանցած արդյունքների մասին հասարակությանը շատ բան հայտնի չէ, 2004-ից Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչն է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, 2.5 տարի է Հայաստանի զին դատախազն է։ Կոստանյանը, սակայն, հասարակության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց բանակում գրանցվող սպանություններից և մասնավորաբար Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած սպանության գործից հետո, այս գործի քննության վերահսկողություններ իրականացնում։ Կոստանյանի օրոք արդարացվեցին Մատաղիսի գործող մեղադրյալները, միևնույն ժամանակ իրավապաշտպանները, հասարակական ակտիվիստները, զինվորների ծնողները թերահավատ են զինդատախազի այն հայտարարությունների մասով, թե սպանության դեպքերը բանակում նվազել են, նրանք գտնում են զինդատախազությունը դրանք կոծկում է, որակելով ինքնասպանություններ։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի ընտանիքի փաստաբան Հայկ Ալումյանը գտնում է, որ Գևորգ Կոստանյանը գլխավոր դատախազի պաշտոնի լավագույն թեկնածուն չէր։ Ներկայի զին դատախազը, հիշեցնեմ, դեպքից 4 օր անց լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ Սուրիկ Խաչատրյանը դեպքի վայրում չի եղել։ Զին դատախազը այդ օրը նաև չբացառեց, որ նախաքննության ընթացքում կարող է հերքվել վարկածը, որ Ավետիք Բուդաղյանին հենց Սուրիկ Խաչատրյանի որդին է սպանել, ինչն էլ 2 ամիս անց տեղի ունեցավ։ Սյունիքի նախկին մարզպետի որդին և թիկնապահը ազատ արձակվեցին անհրաժեշտ պաշտպանության միջոց կիրառելու պատճառաբանությամբ։
Կարող է պատահի թեկնածուն անցավ փորձությունը, իրեն արդարացրեց, դրա համար հիմա նշանակենք, այսինքն ինքը ապացուցեց, որ պատրաստ է կատարել ցանկացած հանգ, հավանաբար այդ հատկությունը հաշվի առնվեց։
Այնինչ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու փաստաբան Ռուբեն Սահակյանը դրական է գնահատում Կոստանյանի թեկնածության առաջադրումը, փաստաբանը մեզ հետ զրույցում ասաց. «Անընդունելի է համարում նրա նշանակման հարցը Սյունիքի դեպքերի նախաքննության ընթացքի հետ կապելը»։
Ես ճանաչում եմ նրան որպես անկաշառ մարդ, այդքանն է ինձ համար շատ կարևոր այսօր, թե ինչպես կաշխատի նա ընթացքում, Երևան ընթացքում եւ կարծիքս կհայտնեմ դրանից հետո։
Գևոր Կոստանյանը նաեւ պաշտոնյա եւ ըստ մամուլի ազդեցիկ հայր ունի։ Եթե խորհրդային Հայաստանի ողջ պատմության ընթացքում նա դատավոր է աշխատում, վերջին 14 տարիներին գլխավորելով Երևան քաղաքի Էրեբունին ու Բարաշեն եւ Շենգավիթ համայնքների ընդհանուր իրավասությունների դատարանները։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանի առաջին նախագահի հիմնադրած Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լևոն Զուրավյանը հայտարարել է, թե Սերժ Սարգսյանը ձախողել է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը։ Նրա խոսքերով 2013-ը սև տարի է, հավասարակշռված արտաքին քաղաքականության տապալման տարի։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը, նա մեկնաբանությունները վերցրել նաև Սերժ Սարգսյանի հանրապետական կուսակցությունից։
Սերժ Սարգսյանը կարողացավ ամրապնդել Հայաստանի դիրքերը միջազգային ասպարեզում։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի վարած կոմպլեմենտար քաղաքականության հիման վրա այսօր ավելի հիմնավոր քաղաքական գործընթացներ են գնում։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի զրույցում համոզմունք հայտնեց Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը, հակադարձելով Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի երեք հնչեցրած քննադատություններին։ Հիշեցնենք, Զուրաբյանն անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի կողմից մաքսային միություն մտնելու սեպտեմբերի 3-ի հայտարարությանը եւ դրա արդյունքում Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման տապալմանը համոզմունք էր հայտնել, թե այդ գործընթացների առումով 2013 թվականը կարելի է համարել Հայաստանի հավասարակշռված քաղաքականության տապալման տարի։ Զուրաբյանը նախ հիշեցրել էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից հաստատված արտաքին քաղաքականության դոկտրինը, համաձայն որի Հայաստանը խորացրել է հարաբերությունները բոլոր գերտերությունների հետ։ Ուշագրավ է, որ անդրադառնալով արդեն Հայաստանի երկրորդ նախագահի վարած արտաքին քաղաքականությանը, Ռոբերտ Քոչարյանին թերևս ամենախիստը քննադատած հակը այսօր կարծում է, որ ի տարբերություն Սերժ Սարգսյանի, Քոչարյանը հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն է վարել։
Քոչարյանի օրոք, թեև դատարվեցին քայլեր, որոնք Հայաստանի ավելի մեծ կախվածության մեջ մտցրեցին Ռուսաստանից, ես նկատում եմ ստրատեգիական տնտեսական ռեսուրսների վաճառքը Ռուսաստանին, նաև Ռուսաստանի թելադրանքով Իրանի հետ գազամուղի ունակության սահմանափակումը, այնուամենայնիվ զուտ դիվանագիտական առումով հավասարակշռության դոկտրինը, կոնցեպցիան պահպանվեց, և Հայաստանը շարունակում էր շարժվել այն ուղով, որը հիմնադրել էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այնպես որ մենք շարունակում ենք գնալ այդ ուղությամբ, բայց ես հիմա պետք է հայտարարեմ, որ իմ կարծիքով 2013 թվականը կարելի համարել սև տարի այս առումով, կարելի համարել հավասարակշռված քաղաքականության, թե ոչ վերջնական կորցանման, ապա գոնե տապալման տարի։
Իշխող հանրապետականի փոխնախագահը հակադարձում է.
Դեև մարդկանց մեղսը, որ սև է լինում, ամեն ինչը սև են տեսնում։ Գիտեք, եթե այնպես արժեցող քաղաքական գործի չլներ, այդպես մանրամասը կխոսեի, քաղաքական վրիպումների մասին չխոսենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բնականաբար, Քոչարյանի ժամանակաշրջանում կոմպլիմենտար քաղաքականություններ, այսօր դրա բազայի վրա ավելի հիմնավոր քաղաքական պրոցեսներ են գնում, և դա կարելի է կշռել արդյունքներով, իսկ արդյունքները այսօր արտաքին քաղաքականության բավականին առաջ են անցել։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե երբ Եվրամիության պաշտոնյաները հայտարարում են, որ հիասթափված են, որ այլևս Հայաստանը վստահելի գործընկեր չէ իրենց համար, արդյոք դա չի նշանակում, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը լուրջ խնդիրների է բախվել, Գալուս Սահակյանն ասաց, թե համոզված է, համագործակցությունը Եվրոպայի հետ շարունակվելու է, և տապալված արտաքին քաղաքականության մասին խոսք գնալ չի կարող։
Ես չեմ կարծում, որ եվրոպական մեր գործընկերները իրենց ակտիվությամբ չեն համարժեքում նաև մեր ակտիվությունը հետագա մեր աշխատանքները կազմակերպելու համար։
Միջդեռ Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը կարծում է, որ Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականության արդյունքում ոչ միայն Եվրոպան, այլև Ռուսաստանը կորցրել են վստահությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Ընդ որումս, Զուրաբյանի գաղտնի էր պահվում ոչ միայն Եվրամիության հետ, այլև Ռուսաստանի հետ մաքսային միության շուրջ բանակցությունները։ Այս ամենը բացառելու համար հակի համոզմամբ անհրաժեշտ էր բաց բանակցային գործընթաց և Մոսկվայի և Բրյուսելի հետ։
Իրականում, այո, եթե կուզեք, պետք էր այն բանակցությունը, որը վարվում են Եվրոպական միության հետ, շատ կոնկրետ դրվագներ, հատվածներ, նաև այո, բանակցել Ռուսաստանի հետ։ Ինչ կարող է, այդտեղ որևէ ինքնիշխանության խնդիր գործում չունի։ Ինչ է, այս վիճակը ավելի լավ է։ Մենք ի վերջո ստացանք մի այդպիսի վիճակ, և ամբողջ պայմանագիրը Ռուսաստանի բռակով կարեց, և հանգիստ պարտադրեց այն, ինչ որ ուզում էր։ Մինչդեռ, եթե
բաց խոսակցություն լիներ մեր եվրոպական միության պարտներների հետ եւ Ռուսաստանի հետ, ես կարծում եմ, ճիշտ է, որոշակի դրույթների գնով, որոշակի դրույթներ երևի չէր հաջողվի անցկացնել, բայց կհաջողվեր այնուամենայնիվ փրկել ամբողջ գաղափարը, եվրոպական միության ասոցացման պայմանագիրը եւ ինչու ոչ նաեւ DCFTA-ը։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե ի վերջո ՀԱԿ-ը կողմ է մաքսային միությանը, թե ոչ, կուսակցության փոխնախագահն ասաց, թե այդ օրինակ հարցադրումը սխալ է եւ ձեռնտու է միայն իշխանություններին, հաշվի առնելով անցկացված այն հարցումները, համաձայն որոնց Հայաստանի բնակչության առնվազն 70%-ը կողմ է մաքսային միությանը։
Որովհետեւ նա ով կլինի դեմ մաքսային միությանը, շնորհիվ մաքսային միության այս բնակչության բարձր աջակցության, ուղղակի կլեգիտիմացնի Սերժ Սարգսյանին։ Երկրորդը, ինչ է նշանակում մաքսային միություն, մենք ինչի պետք է այդ խաղը խաղանք, մենք գիտենք մաքսային միությունը ինչ է, Սերժ Սարգսյանը գիտի, բացատրել է հասարակությանը։
ՀԱԿ փոխնախագահի համոզմամբ պետք է հասկանալ, ընտրություն եղել է ոչ թե արժեքային համակարգերի կամ մաքսային ռեժիմների միջև, այլ կոնկրետ քաղաքական հետևանքների։
Բնական չէ, որ բոլորս էլ կուզենք ապրել եվրոպական միությունում բարձրագույն դեմոկրատական արժեքներով, բայց արդյոք դա մտնում է մեր ընտրության մեջ, որ արդյոք պարզե, թե ինչ գին է պետք վճարել դրա համար։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ռուս սահմանապահները Հայաստանի տարածքում Սյունիքի մարզում կանգնեցրել ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի ավտոմեքենան, առանց պատճառաբանության ստուգումներ են փորձել անցկացնել, վիճաբանություն է տեղի ունեցել, ռուսները փորձել են կոտրել ժառանգության կուսակցության տեսախցիկը։ Այս մասին երեկ երեկոյան մեր ռադիոկանին փոխանցել է պատգամավորը։ Այս միջադեպը լայնորեն քննարկվում է սոցցանցերում, հիմնականում դիտարկվում է մաքսային միությանը անդամակցելու տեսանկետից, ընդհանուր առմամբ արտիկների իմաստն այն է, որ ռուսներն արդեն Հայաստանում տիրություն են անում։ Միջադեպի մանրամասները Իրինա Հովանիսյանի նյութում։ Լսենք։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանություն Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհին ռուս սահմանապահների հետ 3 երեկոյան տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ։ Դեպքը պատահել էր Լիճկ գյուղի մոտ սահմանից մոտ 100 մետր հեռավորության վրա, երբ պատգամավորն ու ժառանգության քարոզչական խումբը քարոզչության նպատակով շրջել են Սյունիքի թիվ 38 ընտրատարածքում։ Ինչպես մեզ է զրույցում պատմեց պատգամավորը, Լիճկ գյուղի մոտ ռուս սահմանապահները 3 ամբողջ օրվա ընթացքում անցակետ են տեղադրած եղել, փակելով միջպետական ճանապարհը։ Առանց հիմնավորման կանգնեցրել են անցնող մեքենաները, այդ թվում նաև իրենց մեքենան, և առանց որևէ պատճառաբանության խուզարկել։ Երբ Փոստանջյանը փորձել է պարզել, թե ինչ հիմնավորումներով են այս գործողությունները կատարվում, ռուս սահմանապահները անհարգալից պահվածք են դրսևորել թե նրա, թե խմբի մյուս անդամների հանդեպ։ Այդ պահին ժառանգության թեկնածու Սամվել Հայրապետյանի նախընտրական շտաբի մամուլի խոսնակ Դավիթ Հակոբյանը տեսախցիկով փորձել է նկարահանումներ կատարել, սակայն սահմանապահը խոչընդոտել է տեսախցիկը խլելու փորձ արել և կոտրել։ Զարուհի Փոստանջյանը ապօրինի և քրյորեն հետապնդել Եվրակում ռուս սահմանապահների գործողությունները։
Այստեղ մեզ ներկայացրել են զինված հագուստով և որպես իշխանություն ներկայացող անձին, որոնք մեր նկատմամբ բռնություն են ստեղծել իրարել և խոչընդոտել են մեր տեղաշարժվելու իրավունքը, և դեռ չեմ ասում նաև վնասներ են պատճառել։
Այն ապօրինի եք դուք համարում այդ գործողությունները։
Այո, ապօրինի են։
Տարածքում ձեր կարծիքով իրավունք չունեին։
Իրենց խոսքերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Երբ ԵԿ-ն արդեն մեզ պարզաբանումներ էին տրամադրում և ասում էին, որ մեր գործողությունն է անօրինական այդտեղ իրենց նկարահանելը, իրենք ասում էին, որ «Мы на данный момент ведем совместную службу с правоохранительными органами Армении». А я никого не видела из наших правоохранительных органов. Երբ հետ ԵԿ-ն արդեն այդտեղ էին կանգնած եւ ԵԿ-ա ոստիկանության ծառայության աշխատակիցը Մեղրի բաժնի պետը, նա տեղյակ չէր, որ այդտեղ այդպիսի ծառայություն է իրականացվում։ Հասկանում եք, եւ այնտեղ որևիցե մի իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետության կողմից չկային, կային մեր զինվորները, որոնք որևիցե դեռ չեն խաղում, նրանք ուղղակի տեխնիկական սպասարկումն էին ապահովում։
Իսկ Հայաստանի տարածքում միջպետական ճանապարհին անցակետ տեղադրելը, ըստ պատգամավորի, Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահների կողմից բացատրվել է ինչ-որ իրանցի թմրագործակալի փնտրման աշխատանքներով։
պես պարզաբանեցին, որ իբրև թե մեկով կասկածվում է թմրամիջոցների տեղափոխման մեջ, ում որ նրանք ձերբակալել են, տեղափոխում էին Երևան, իբրև թե Արենիում փախել է։ Գիտեք ինչ, եթե ինչ-որ մեկին ձերբակալել են կամ կալանավորել են, վերցրել են կալանքի տակ և ունեն ուղեկցողներ, ովքեր իրենց տեղափոխում են, տվյալ դեպքում միայն ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մամիներն են պատասխանատու տվյալ անձի տեղափոխման և այլ գործառույթների համար։
Զարուհի Փոստանջանի հավաստմամբ այդ ժամանակ դեպքի վայրը եկել սահմանապահ զորքերի գնդի հրամանատարի տեղակալ Միրզոևը։ Նա ներողություն է խնդրել պատգամավորից իր ենթակաների արարքի համար և պատրաստակամություն է հայտնել հենց այդ պահին փոխհատուցել տեսախցիկին հասցված վնասը։ Սակայն Զարուհի Փոստանջանը հրաժարվել է առաջարկվող գումարից և պնդել, որ այն պետք է վճարվի դատական կարգով Հայաստանի օրենքներով նման հանցագործության համար նախատեսված պատժին զուգահեռ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի իրավապահ ների արձագանքին, մեր հարցին ի պատասխան, թե արդյոք ռուսական սահմանապահ ծառայությունը օժտված է Հայաստանի տարածքում անցակետ տեղադրելու և սահմանախախտ կասկածյալին փնտրելու լիազորություններով, Պաշտպանության նախարարությունից խորհուրդ տվեցին դիմել ոստիկանությանը, ոստիկանությունից խորհուրդ տվեցին դիմել ազգային անվտանգության ծառայությանը, իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունում էլ հորդորեցին հարցն ուղղել Հայաստանում Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչությանը։ Այս ծառայության սահմանապահ վարչությունը նել չնայած խոստմանը մինչ այս պահ հանդես չի եկել պաշտոնական պարզաբանմամբ։ Զարուհի Փոստանջանն ու ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը ցավ են հայտնում, որ Ռուսաստանի դաշնային ծառայությանը նման արտոնություններ են տրված Հայաստանում։
Ցավալի է, որ նույնիսկ հարց հղելու իրավունքը մեր այսօր վտանգված է և հենց դա էր իմ պահանջը, հարց է եղում։ Խնդրում եմ, ինձ պարզաբանեք, ինչ ծառայություն եք այստեղ իրականացնում և որն են ձեր ծառայությունը իրականացնելու իրավական հիմքերը և որի պատասխանը եղավ այդ բռնարարքը։ Հասկանում եք, սա է, որ մեր երկրում մենք նույնիսկ այդ անձանց իրավունք չունենք հարցեր հղել։ Սա ուղղակի ես կարող եմ ասել ոչ միայն Մաքսային միության, այլ տարիներ շարունակ մեր արտաքին քաղաքականության ձախողման հետևանքն է, որը շատ ցավալի է բոլորիս համար։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը տարածած հայտարարությամբ պահանջել է պաշտոնապես ներողություն խնդրել կատարվածի համար։ Մենք դիտարկում ենք այս միջադեպը որպես կոպիտ արտաքին միջամտություն Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացներին, որը տեղի է ունենում Հայաստանի իշխանությունների, հանրապետական կուսակցության և անձամբ դեֆակտո նախագահ Սերժ Սարգսյանի թողտվությամբ, եթե ոչ անմիջական մեղսակցությամբ։ Այն ևս մեկ անգամ ի ցույց դրեց ընտրությունները կեղծած և իշխանությունը բռնազավթած խմբակի անկարողությունը ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, նշված է ժառանգություն կուսակցության տարածած հայտարարության մեջ։ Իրինա Օվանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանը մեր թղթակցի է դրությում անդրադառնալով Մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու որոշմանը, ասում է, որ հարցը պետք է քննարկել ժողովրդի հետ, մարդիկ պետք է իմանան, որ ճանապարհով են գնալու և ինչու են այդ ճանապարհով գնալու, դեսպանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Եվրամիության ամենազդեցիկ երկրներից մեկի Գերմանիայի դեսպանը Երևանում կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին Մաքսային միությանը անդամակցելիս հարցը քննարկել ժողովրդի հետ։ Նման հայտարարություն Ռայներ Մորելը արեց Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Ավելի քան 30 տարվա դիվանագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող Մորելը մեր երկրում Գերմանիայի դեսպանն է անցած տարվա
հուլիսից։
Բնական է, եթե դու ունես քո առջև կանգնած դժվար որոշումներ, դու պետք է առնվազն առաջարկես քննարկումներ սկսել։ Հարցերը պետք է քննարկվեն և մարդիկ պետք է իմանան, որ ճանապարհով են գնալու և ինչու են այդ ճանապարհով գնալու։ Եվ այս կերպ բնականաբար դու կարող ես ավելի լավ բացատրել քո դիրքորոշումը։ Հնարավոր է, որ նման քննարկում լինի, որովհետև արդեն իսկ կան հարցը քննարկող խմբեր, սակայն այդ քննարկումները ներքին են։ Միգուցե հարցը քննարկվի նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և ժողովրդի հետ, որովհետև քաղաքականությունը ժողովրդի համար է նաև։ Գերմանիայի դեսպանը խոսեց նաև այն հարցի շուրջ, թե ինչ ընթացք կունենան Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները նախագահ Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբերի 3-ի հայտնի հայտարարությունից հետո, Երբ Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ բանակցություններից հետո Սարգսյանը շատերի համար անակնկալ կերպով հայտարարեց Մաքսային միությանը մեր երկրի միանալու մասին.
What will be next? That's a good question. As I said, we are still engaged because first of all,
ինչ կլինի հետո, լավ հարց է։ Արդեն ասացի, որ մենք կշարունակենք ներգրավվել, քանի որ մենք սիրում ենք այս ժողովրդին, դուք շատ մոտ եք մեր սրտին ու եվրոպական արժեքներին, գաղափարներին, մշակույթին։ Իհարկե, մենք շարունակելու ենք պահպանել մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ, բայց որքան հեռու մենք կարող ենք գնալ, սա հարց է, որը մենք քննարկելու ենք հայկական կողմի հետ, երբ այն պատրաստ կլինի։ Սկզբունքորեն մենք պատրաստ ենք դա անել, սակայն երկար ժամանակ կպահանջվի կրկին գործի անցնելու համար, այնպես չէ, որ մենք ասելու ենք շատ լավ, հստենք մի սեղանի շուրջ և վաղը սկսենք ճերմակ թղթից։ Ռայներ Մորելը ընդգծեց, որ այս պահին դեռ որևէ որոշում չկա, թե ինչպիսին պետք է լինեն հարաբերությունները Հայաստանի հետ։
It has not even started. After the word of the president, yes, customs union.
Դեռ մենք ձեռնամուխել չենք եղել նախագահի հայտարարությունից հետո առաջացած իրավիճակի գնահատմանը։ Մաքսային միությանը միանալու նախագահի խոսքերից հետո հայկական կողմը պետք է պարզաբանի։ Մենք պետք է հասկանանք, թե դա ինչ է նշանակում։ Արդյոք խոսքը գնում է լիարժեք անդամակցության մասին, թե ասոցացված անդամակցության, և որոնք են սահմանափակումները։ Ու երբ բոլորը իմանան այդ մասին, մենք կարող ենք առաջ շարժվել։
What are the limitations of that? And if everybody knows that, then we can go on.
Եվրամիության հետ Հայաստանի հետագա հարաբերություններին այսօր լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում հանրադարձավ նաև մեր երկրում Եվրամիության մեկ այլ ազդեցիկ երկրի, Ֆրանսիայի դեսպանը։ Անրի Ռենոն մասնավորապես ընդգծեց, թե իրենք պատրաստ են բոլոր ձևաչափերում շարունակել համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Մենք բնականաբար ֆիքսել ենք մեզ մոտ Հայաստանի կայացրած որոշումը անդամակցել Մաքսային միությանը, բայց այդուհանդերձ մենք արտահայտել ենք մեր ցանկությունը շարունակել համագործակցությունը Հայաստանի հետ բոլոր ոլորտներում ու ձևաչափերում։ Մենք չենք կարող չողջունել Հայաստանի այդ վճռականությունը, կամքը ոչ միայն շարունակել իր համագործակցությունը Եվրամիության հետ, այլև խորացնել այդ համագործակցությունը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա Հայաստանը գիտե, որ իր այդ ձեռնարկի մեջ կարող է լիահույս լինել, որ Ֆրանսիան մշտապես աջակցելու է, սատարելու է իրեն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ է լինելու Եվրամիության հետ բանակցություններում քննարկված նույնիսկ առաջընթաց արձանագրված ծրագրերի հետ։ Մասնավորապես վիզաների դյուրացման ծրագիրը, որը շարքային քաղաքացիներին շատ էր հետաքրքրում, մարդիկ ուզում են ազատ անարգել ճամփորդել, եւ այս ուղղությամբ եւս Եվրամիության հետ բանակցությունները էին գնում առաջընթաց կար, նույնիսկ փաստաթղթեր ստորագրվեցին, եւ մեկ էլ եկավ սեպտեմբերի 3-ը։ Հիմա ինչ է լինելու Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմը դյուրացնելու գործը։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանը այս տարվա հունվարից միակողմանի հանել է վիզային ռեժիմը Եվրոպայի հետ, իսկ Եվրամիությունը պատրաստվում էր հեշտացնել Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմը։ Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Գրիգորյանը կարծիք է հայտնում, որ Հայաստանի քաղաքական որոշումը միանալու Մաքսային միությանը կարող է բացասաբար ազդել Եվրոպայի հետ վիզաների դյուրացման գործընթացի վրա։ Այս տարվա ապրիլին Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև կնքվել է ռեադմիսիայի եւ վիզաների ռեժիմի դյուրացման համաձայն, որը դեռևս չի գործում, քանի որ Եվրամիության բոլոր պետություններն առանձին պետք է վավերացնեն այն։
Օրակարգում նախատեսված էր օգոստոս-սեպտեմբերին սկսեց այդ պրոցեդուրան, իրանք ուզում էին միջև Վիլնյուսյան գագաթաժողովը դա վավերացնել, բայց հիմա, քանի որ Հայաստանը այդպես կտրուկ դուրս եկավ այդ պրոցեսից, այդ ասոցիատիվ պայմանագրի ստորագրումից, նախաստորագրումից, դա կարող է ազդել վիզաների հեշտացման ռեժիմի վրա։ Ինչու՞ ֆորմալ տեսանկյունից երկու տարբեր պրոցեսներ են դրանք, բայց գիտեք, մեծ դեր են խաղում Եվրոպայում քաղաքական տրամադրությունը։
Ստեփան Գրիգորյանը հետևել է ողջ գործընթացին։ Ուկրաինան, Մոլդովան եւ Վրաստանը Հայաստանից ավելի շուտ են կնքել համաձայնագրերը եւ ստացել են վավերացումները։ Հայաստանի վերաբերյալ դեռևս լուր չկա։
Ես չեմ բացառում, որ ինչ որ պարլամենտում գոնե մեկում, ասենք, դուրս չգան ջրերից այն քաղաքական ուժերը, որոնք ասեն, գիտեք ինչ է, Հայաստանը, կոպիտ եմ ասում, ժողովրդի լեզվով ասում, քծեց մեզ, ակնհայտ է, որ Հայաստանը քծեց Եվրոպային, մենք ստեղ միամիջը, ոչ մենք, որ մեջ մեր կառավարությունը, ոչ այն Եվրոպա։ Այդպես կտրուկ փոփոխություն կատարեցինք, 3 օրվա մեջ փոխեցինք մեր դիրքորոշումը, ակնհայտ է, որ ինչ որ պարլամենտում կարող են հայտնվել ուժեր քաղաքական, որոնք այդ խնդիրը կսրեն։
Այսօր Հայաստանի բազմաթիվ քաղաքացիներ դժվարությամբ են ստանում Եվրոպայի մուտքի արտոնագիր, անգամ երբ երբևէ խախտած չեն լինում որևէ երկրի մուտքի ու ելքի ժամկետները եւ չեն ունենում Եվրոպայում անօրինական բնակվող հարազատներ։ Անի Հովանիսյանը նրանցից մեկն է, 2 տարի ֆրանսերեն է սովորել, ընդունվել մագիստրատուրա Ֆրանսիայի համալսարաններից մեկում, չի ստացել արտոնագիր ու զրկվել է ստացած կրթաթոշակից։ Ֆրանսերենի դասընթացների միջազգային քննության եւ վիզայի համար ծախսել է 500,000 դրամից ավելի գումար։
Բոլոր թղթերը պահանջած, բոլորը ունեի, բոլորը հավաքեցի կար ժամանակում, բայց պատասխանը եկավ բացասական։ Ու ինձ ասեցին, որ Ֆրանսիայի քաղաքականություն այնպիսին է, որ իրանք բացատրություն չեն տալիս երկարաժամկետ վիզայի համար։ Իմ մտադրությունը գնալ, այնտեղ ուղղակի կրթություն ստանալ ու վերադառնալ էր, եթե ուզենայի մնալ, շատ ուրիշ ճանապարհներով կգնայի այնտեղ, կմնայի, բայց միտքս ի սկզբանե է չէր, որ գնամ մնամ, հաստատ վերադառնալու էի։
Երբ Եվրամիությունը վավերացնի վիզաների դրացման համաձայնագիրը, շատ սոցիալական խմբերի, այդ թվում ուսանողների, թոշակառուների, կոնֆերանսների մեկնող մարդկանց համար Շենգենի գոտու երկրների մուտքի արտոնագիրն անվճար կդառնա։ Վիզայի դիմող բոլոր քաղաքացիները կներկայացնեն ավելի քիչ թվով փաստաթղթեր եւ արտոնագիրը կստանան անհամեմատ կարճ ժամկետում։ Ընդհանուր առմամբ գործընթացն ավելի արժանապատիվ կլինի, քաշքշուկն ավելի պակաս։
Մարդը կյանքում անօրինական քայլերը չի գնա, եթե ինքը իմանա, որ ինքը կարող է հեշտ ստանալ։ Գիտեք, շատ մարդիկ կան, որ ուզում են իրոք նայել, կարող են աշխատել, չեն կարող աշխատել, թող գնան, ավելի լավ է իրենք օրինական ձևերով գնան, վերադառնան, նորից գնան, քան ստե անօրինական ձևով։ Ի վերջո փորձը ցույց է տալիս, ով նպատակ դնում է առնել, ի վերջո մեծ գումարներով ձև գտնում։
Ստեփան Գրիգորյանի կանխատեսումը, որ Եվրոպան կարող է եւ չվավերացնել դրացման համաձայնագիրը, չեն կիսում արտաքին գործերի նախարարությունում, որտեղից մեզ հայտնեցին, որ ակնկալվում է, որ համաձայնագիրն ուժի մեջ կմտնի մինչև տարեվերջ։ Հաղորդեցին, որ սպասում են, որ Եվրոպայում ավարտվեն համաձայնագրի վավերացման ներպետական գործընթացները։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի այցելել Ադրբեջանի Թալիշների վտարանդի առաջնորդ Ալաքրամ Գումատովը, նա վտարվել էր Ադրբեջանից, Եվրոպայում դատի էր տվել Ադրբեջանի իշխանություններին, իսկ հայ-ադրբեջանական հակամարտության ժամանակ պատերազմի տարիներին նա կռվել է ադրբեջանցիների կողմից Ղարաբաղցիների դեմ, եղել է նաև Ադրբեջանի պաշտպանության փոխնախարարներից մեկը։ Ալաքրամ Գումատովի հետ Ստեփանակերտում զրուցել է Լուսինե Մուսալյանը, լսենք հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի նախկին տեղակալ Ալաքրամ Գումատովն, ով 90-ականների սկզբներին անձամբ ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերել Ղարաբաղի դեմ տեղի ունեցած պատերազմական գործողություններում։ Ինչպես տղամարդավարի կռվել եմ, այնպես էլ եկել եմ տղամարդավարի հաշտության ձեռք մեկնելու, հայտարարեց Գումատովը Արցախի պետական համալսարանում կազմակերպած հանդիպման ժամանակ։ Ես միշտ ասում եմ, եթե տղամարդավարի կռվում ես, ուրեմն պետք է նաև տղամարդավարի ընկերություն անես։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչ է զգում ռազմական գործիչ այն բանից հետո, երբ ինքն ու իր ղեկավարած բանակը պատերազմել այն ժողովրդի դեմ, որոնց հետ ինքը եկել է հանդիպելու, Գումատովը նախասաց, որ պատասխանելուց առաջ ջուր պետք է խմի, եւ ապա բավականին հուզիչ ձայնով շարունակեց, ասելով, որ ինքն այստեղ է, որպեսզի այդ ամենն այլևս չկրկնվի։ Ես գիտեմ, թե ինչ է պատերազմը եւ այլևս չեմ ուզում, որ այն երբևիցե կրկնվի, ասաց նա։
Я боевал был Карабах против вас, если не скрывать. Я сейчас ненавижу войну.
Այո, ես պատերազմել եմ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ եւ դա չեմ թաքցնում, բայց այսօր ես ատում եմ պատերազմը նրա համար, որ երբեւե տեսել եմ այն։ Ինչ իրավունքով է երիտասարդ տղաներին պատերազմի դաշտ ուղարկում։ Այս եւ նման շատ ու շատ հարցեր այսօր ինձ հանգիստ չեն տալիս։ Իսկ հարցին, թե պատերազմական գործողությունները վերսկսելու դեպքում ինչպեսին կլինի Ադրբեջանում բնակվող Թալիշների դիրքորոշումը, Գումատովն ասաց, որ այժմ Թալիշներն այնպիսի պայմաններում չեն ապրում, որպեսզի ի վիճակի լինեն ինքնուրույն որոշում կայացնելու, նկատի ունեն ալով Ադրբեջանի ներքաղաքական իրավիճակը։ Նշեմ, որ Ալաքրամ Գումատովը ներկայումս բնակվում է Հոլանդիայում, տարիներ առաջ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից բազմաթիվ ձերբակալություններից հետո Գումատովին աքսորում են Հոլանդիա, զրկելով նրան Ադրբեջանի քաղաքացիությունից։ Նա իր խոսքում բազմիցս քննադատեց Ադրբեջանի իշխանություններին Ադրբեջանում վարվող քաղաքականության եւ մասնավորապես Թալիշների նկատմամբ անհանդուրժող վերաբերմունքի համար։ Նրա կարծիքով այդ ամենին միջազգային հանրությունն ուշադիր հետևում է, սակայն առանձին ներկայ ներկայացուցիչներ դառնում են կաշառակերության մասնակից, այդպիսով աչք փակելով տեղի ունեցող իրադարձությունների վրա։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին, ապա նա չթաքցրեց իր հիացմունքն, ասաց, որ հուզված է ջերմ ընդունելության համար և հուսով է, որ սա իր վերջին այցելությունը չի լինի։ Ինձ համար հաճելի է գտնվել Արցախում, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր տարածաշրջանում խաղաղություն տիրի, որպեսզի մեր թանկագին երեխաներն ապրեն, ստեղծեն, ուսում ստանան խաղաղ պայմաններում, ասաց Ալաքրամ Գումաթովը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում ելույթ է ունեցել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին։ Նա հետխորհրդային երկրների միակ նախագահն է, ով համարձակ քննադատել և քննադատում է Ռուսաստանին և նրա ղեկավարին։ Իր ելույթում Սահակաշվիլին անդրադարձել է նաև Հարավկովկասյան տարածաշրջանին, ասելով, թե Մոսկվան միշտ կփորձի թարմ պահել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Երեք երեկոյան ՄԱԿ-ի վեհաժողովի ամբյոնից ելույթ է ունեցել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին, քննադատության ենթարկելով Ռուսաստանի քաղաքականությունն ու հայտարարելով, թե տարածաշրջանի երկրները աննախադեպ ճնշման տակ են հայտնվել խորհրդային միությունը վերականգնելու Պուտինի հավակնությունների պատճառով։ Վրաստանի նախագահի խոսքով Եվրասիական միության միջոցով Մոսկվայում հույս ունեն պահել խորհրդային միության բեկորները և թույլ չտալ, որ այդ երկրները մերձենան Եվրամիությանն ու դառնան լիարժեք անկախպետություններ։ Այդ պատճառով արևելյան Եվրոպայի երկրները գտնվում են Ռուսաստանի հսկայական ճնշման և սպառնալիքների տակ։ Հայաստանի նորինականություն են քշել և ստիպել են ստորագրել ՄԱԿ-ային միությանը միանալու փաստաթուղթը, որը ոչ այդ պետության շահերից է բխում, ոչ էլ մեր տարածաշրջանի։ Մոլդովան շրջափակված է Ուկրաինան մշտական ճնշումների տակ, Ադրբեջանը ևս աննախադեպ ճնշման է ենթարկվում, իսկ Վրաստանը օկուպացված է։ Ինչու՞։ Հարց է հնչեցնում Վրաստանի նախագահն ու ինքն էլ պատասխանում, որովհետև հին կայսրությունը փորձում է իր երբեմնի սահմանները վերականգնել, չնայած ըստ Սահակաշվիլի կայսրությունը լինի դացարական Ռուսաստանը, խորհրդային միությունը, Ռուսաստանի Դաշնությունը սահմաններ չունի, այլ ունի միայն ծայրամասեր, և ի տարբերություն շատ այլ երկրների Ռուսաստանը շահագրգռված չէ, որ իր շուրջը կայունություն հաստատվի։ Հարևան երկրները մշտապես ցնցումների մեջ են, որը Կրեմլն է հրահրում, հայտարարել է Սահակաշվիլին, բերելով Հարավկովկասյան հակամարտությունների օրինակը։ Կարծում եք Վլադիմիր Պուտինը ցանկանում է, որ Հայաստանը վերջնական հաղթանակ տանի Ադրբեջանի նկատմամբ։ Իհարկե ոչ, այդ հաղթանակը Հայաստանին կդարձնի չափազանց ուժեղ և չափազանց անկախ։ Կարծում եք հակառակը, Մոսկվան ձգտում է նրան, որ Բաքուն հաղթանակ տանի Երևանի նկատմամբ։ Ակնհայտ է, որ կրկին ոչ, Ադրբեջանի այսօրվա աճն ու մոդեռնիզացիան Ռուսաստանի ղեկավարության համար մղձավանջ են։ Ոչ, Ռուսաստանը չի ցանկանում, որ այս հակամարտությունում որևէ մեկը հաղթի, քանի որ հենց հակամարտությունն է իր նպատակը։ Այն խանգարում է այդ պետություններին դառնալ իրոք անկախ և արգելափակում է նրանց ինտեգրումը Եվրոպական միությանը, հայտարարել է Միխայել Սահակաշվիլին, և հավելել, որ Եվրասիական միությունը հիմնվում է այն սկզբունքների վրա, որոնք հակադիտ են Եվրամիության սկզբունքներին։ Այն սնվում է անհանդուրժողականությամբ, դրա ղեկավարներն են ԿԳԲ-ի նախկին գործակալները, դրա նպատակն է վերածնել նախկին կայսրությունը։ Եվրասիական միությանը միանալը հեշտ է, ոչ քաղաքական, ոչ տնտեսական, ոչ էլ սոցիալական որևէ չափանիշ չկա, գաղութ դառնալը շատ հեշտ է, միակ պահանջը պասիվ և միջակ լինելն է։ Վրաստանի նախագահը, սակայն, կանխատեսել է նաև Վլադիմիր Պուտինի եվրասիական ծրագրի կործանումը, ինչպես նաև հայտարարել, որ շատ շուտով, մի քանի տարի անց, Պուտինը կհեռանա Կրեմլից և կվերանա Ռուսաստանի քաղաքականությունից։ Ռուսաստանցիները կմոռանան նրան որպես հին ժամանակների կոռուպցիայի և ճնշումների ժամանակների մի ուրվականի, կարևորն այն է, որ այդ ժամանակ Ռուսաստանը կդադարի լինել կայսրություն և վերջապես նորմալ պետություն կդառնա։ Սահակաշվիլի ելույթի ժամանակ ՄԱԿ-ի վեհաժողովի դահլիճը ցուցադրաբար լքել են Ռուսաստանի պատվիրակները, այսպիսով իրենց անհամաձայնությունը հայտնելով Վրաստանի նախագահի հնչեցրած գնահատականների հետ։ Իսկ Վրաստանի նախագահի ելույթից հետո ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի պատվիրակությունը բավական կոպիտ հայտարարություն է տարածել, որում Սահակաշվիլի ելույթը անվանել է զառանցանք, հավելելով, որ վրացի ժողովրդի համար բարեբախտաբար մոտ է այդ մարդու քաղաքական կարիերայի մայրամուտը, ում հոգեկան վիճակը մասնագետների գնահատականի կարիքն ունի։ Այսպես է եզրափակել իր հայտարարությունը ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի պատվիրակությունը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Հայաստանը փոքր երկիր է եւ դրա ապացույցներից մեկը նաեւ քաղաքաշինությունն է, կառուցապատումները։ Հիմա բացատրեմ, այնքան փոքր երկիր է, որ մի նոր բան կառուցելու համար քանդում են հին շենքերը։ Քանդել են հին, նույնիսկ հուշարձան համարվող շենքերը, քանդել են խորհրդային Հայաստանի լավագույն կառույցները, միջազգային մրցանակներ ստացած կառույցները, օրինակ գերիտասարդական պալատը։ Հիմա էլ Էդուարդ Էռնեկյանը ցանկանում է քանդել Զվարթնոցի 8-ավականի հին շենքը։ Ինչ որ մեկը նկատել էր, գրել էր, որ Հայաստանում հին եկեղեցիներից եւ գերեզմանատներից բացի ուրիշ հին քաղաքացիական շենքեր չկան։ Ասես հայերը ծնվել են աղոթելու եւ մեռնելու համար։ Գորիսի քարանձավներից բացի քաղաքացիական մի շինություն չկա, որ հազարամյակների պատմություն ունեցող ժողովուրդը ցույց տա, ասի, որ այստեղ ապրել են մեր նախնինները։ 8-ավականին հիմա տարածք է անհրաժեշտ, հին շենքը պետք է քանդել, որ տեղ բացվի։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հանրային խորհրդի ավիացիոն ենթահանձնաժողովը այսօր խիստ բացասական եզրակացություն տվեց Զվարթնոց 8-ավականի հին կլոր շենքը քանդելու նախաձեռնությանը։ Ավիացիայի ոլորտի մասնագետները, քննարկելով Արմենիա միջազգային 8-ավականներ ընկերության այս մտադրությունը, այսօր հրապարակված որոշմամբ 8-ավականի ղեկավարությանն առաջարկում են հին մասնաշենքում գործարկել ներքին 8-ավական, հաշվի առնելով փոքր ավիացիան զարգացնելու, ինչպես նաև հանրապետության մի քանի հեռավոր քաղաքներում 8-ավականներ կառուցելու իշխանությունների մտադրությունը։ Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը ներկայացնող Աշոտ Ազիզյանը, սակայն, լսելով այս առաջարկը, տարակուսանք հայտնեց, այն գնահատելով ոչ իրատեսական։
Ձեր հանձնաժողովը մի քիչ էլ պետքա կոնցեսիոների տեսանկյունից նայեն։ Ինչքանով է հարմար, երբ որ այդտեղ գործում է 8-ավականը, երբ որ լիովին բավարարում է բոլոր չվերթները, բացի այն, որ այս 8-ավականի վրա շատ մեծ ծախսեր է արել, շահագործին նաև այն, միայն նրա համար, որ չքանդվի, ինքը շատ մեծ ֆինանսական կորուստներ է կրելու։
8-ավականը շահագործողները նաև կտրուկ դեմ են մեկ այլ առաջարկի՝ հին մասնաշենքի տարածքում բացել ազատ առևտրի գոտին, հակադարձելով, թե տարածքը շատ փոքր է։ Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության ներկայացուցիչ Աշոտ Ազիզյանը այսօր հանրային խորհրդի քաղաքաշինության և ճարտարապետության ենթահանձնաժողովի նիստում վերահաստատեց Արմենիա միջազգային 8-ավականներ ընկերության մտադրությունը. Շենքը պետք է քանդվի։
Ընդհանրապես չի օգտագործվում և գտնվում է անմխիթար վիճակում։ Շատ մեծ վտանգ կա նաև քանդման։ 10-12 միլիոն դոլար պետք է, որ միայն դա վերակառուցվի, այսինքն հիմնովին վերանորոգվի, որպեսզի այդ փլման վտանգը չլինի։ Այսինքն մենք ունենք այստեղ ֆինանսական խնդիրը։
Բացի այդ, Զվարթնոց 8-ավականում մտադիր են առաջիկա տարիների ընթացքում հենց հին շենքի տարածքի հաշվին մեծացնել նորակառույց 8-ավականը։ Այս հայտարարությունը զայրույթ առաջացրեց քննարկմանը մասնակցող ճարտարապետների շրջանում։ Իրենց ելույթներում անվանի ճարտարապետները սուր քննադատության էին ենթարկում 8-ավականի ղեկավարությանը։ Ինչպես ճարտարապետ Հրաչ Բողոսյանն էր շեշտում, հուշարձանի ֆիզիկական վիճակը չի կարող այն քանդելու պատրվակ լինել։
Բոլորովին ոչ մի նշանակություն չունի, թե ինչքան գումարը արկա, որպեսզի մի որևէ արժեք պահպանես։ Եթե այդ արժեքը ուզում ես պահպանել, կպահպանես։ Եթե չես ուզում, իհարկե կարելի է քանդել, անկախ նրանից, որ երկրի քաղաքացի են։ Գումարները բերում են, մենք շատ շնորհակալ ենք, որ բերում են, բայց այդ գումարի հետ պետք է նաև բերեն այն մոտեցումը մեր հուշարձանների, որը ստեղծվել է առանց այդ կոնցեսիոներների, և փառք Աստծո, այսօր բավական բարձր տեղ է գրավում։
Ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանն էլ մտավախություն հայտնեց, որ 8-ավականի շենքը կարող է փակ շուկայի ճակատագրին արժանանալ։ Քալաշյանի կարծիքով լավագույն լուծումը հին մասնաշենքի նպատակային օգտագործումն է։
Եթե շուկան կրիսանոց է, քոլեզը գցենք կգնակի կրիսանոց, բայց նա պահում է։ Կարող է այդ պահպանողի համար արժեք չի, բայց ինչ ունի կոնցեսիա ըկա, ասենք է տուրիզմնա, որի համար դա երկամտաբեր է։ Ուրեմն պետք է դա օգտագործման ձևը գտնել։ Այսինքն դրա օգտագործումը չբերի մեր փակ շուկայի սարսափելի օրինակի կրկնությանը։
30-ամյա այս շենքը նախագծել են Սպարտակ Խաչիկյանը, Լևոն Չերկեզյանը, Ժորժ Շելխյանը և Արթուր Թարխանյանը։ Այսօրվա քննարկմանը եկել էր Լևոն Չերկեզյանի որդին, ճարտարապետ Մհեր Չերկեզյանը։
Կա պատմական արժեք, ճարտարապետական արժեք, և պետք է բոլոր շերտերին պահպանի։ Այսօր հեռուն ոչ մեկ չի գնա, այն Կոլիզեի քանդեին, Փարիզի Էֆելի աշտարակը ժամանակին ուզում էին քանդեին, կողքի այսօր են սարքում նոր մոդեռն շենքեր, կենտրոններ, բայց ոչ մեկի մտքով չի անցնում, որ Էֆելը քանդում տեղը սարքի։
Հիշեցնեմ, Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինական խորհուրդը եւս բացասական գնահատական է տվել շենքը քանդելու մտադրությանը։ Չնայած ճարտարապետների հիմնականում հորետեսական կանխատեսումներին, քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունը ներկայացնող Աշոտ Ազիզյանը այսօր խոստացավ, որ միանձնյա որոշում չի կայացվելու, հաշվի կնստեն մասնագետների կարծիքի հետ։
Այն որոշումը, որը որ կկայացնի հանրությունը, դա կլինի մեր կողմից ընդունելի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճիշտն ասած, երբ նայում ես, թե ինչպես են աշխատում այսօրվա շինարարական կազմակերպությունները, սկսում ես կասկածել, Հայաստանի տարածքում գտնվող կոթողները, եկեղեցիները, համալիրները արդյոք նրանց նախնիներն են կառուցել։ Այսօրվա կառույցներում մարդիկ դեռ շենք չմտած գաճը թափվում է, ինչ տեղի ունեցավ Գյումրիում, հիմա էլ բնակելի շենքերի օդատար համակարգն է սխալ կառուցվել։ Եվ Գյումրիում, ով դեռ դոմիկ ունի, բայց այդ շենքում տուն է ստացել, նույնիսկ գերադասում է ձմռան նախաշեմին մնալ դոմիկում, քան տեղափոխել սխալ կառուցված շենքը։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը։
Մեկ տարի առաջ Գյումրիի նորակառույց Մուշ II թաղամասում շահագործման հանձնված 1756 բնակարանները գազաֆիկացված չեն։ Խնդիրը կապված էր ծխատեր համակարգում հայտնաբերված թերությունների հետ։ Դրանց մասին կառուցապատող Glendale Hills ընկերությունը, ինչպես նաև հենց Պատվիրատուն քաղաքաշինության նախարարությունն ի դեմս նախարար Սամվել Թադևոսյանի, այդպես էլ հստակ չպատասխանեցին, թե ինչ թերության մասին է խոսքը, որ հայտնաբերվել է ու արգելվել ջեռուցման կացաները շահագործել։ Թերության փոխարեն մատնանշում էին, թե բնակիչների համար ծխատարների անվտանգությունն են բարձրացնում։ Մի խոսքով կարելի է ասել, մի գործը երկուս անելու սկզբունքով առաջնորդվելով, հիմա թաղամասում սկսվել են նոր ծխատար համակարգի անցկացման աշխատանքները։ Այն իրականացնում է Art Engineering ընկերությունը, որոշ ժամանակ հետևեցի բնակարաններում իրականացվող աշխատանքին, ինչպես նաև բնակիչների և աշխատակիցների բավականին ուշագրավ զրույցին ներկա գտնվեցի։ Լսենք։
Ապտեր դրվեն սխալը կիչ է, ուրիշ կամով պտիշտ էինք։
Երը կալով կատանց ենք պոխելու կալը չէ ու մեր մերա, չիշտ էլի։
Իչ տարվերություն։
Հեն ասկ։
Սաղ պոխելու է, ստե որակը պրվա իրան չուն են հիմա, իմ դերաստերի մեջ վաքշ որակ չկա։
Նարև կծրմուրդ կտնեն։
Կսի բարակայս տրուբի հասությունը բարակայսի վեց կոցա հիմա, էլի մեկ նոցա։ Էլի ծրվելա ոտ չի տարի դուրսալի, որ պատը շարել են, էդի մեջ է եղելա տրուբերի։ Պատը շարել են, պատը սխմել են, դեկ տրուբեր ծրվելա։
Պես է մնացել։
Պես է մնացել է, չի աշխատում։
Ինչպես ասում են, ահա և երկար սպասված հարցի պատասխանը, թե խոսքը ինչ թերության մասին էր։ Art Engineering ընկերության տնօրեն Հովհաննես Իսպիրյանի հետ զրուցենք։
Աշխատանքները նախկին ծխատար ուղիները, որ կառուցվել են, տվյալ ծխատար ուղիները ապամոնտաժվում և մոնտաժվում են բորերով կապված ժամանակին, ընդհանուր շինարարության ժամանակ որոշակի թերություններ են եղել անվտանգության տեսանկյունից, որպեսզի կարողանան մարդիկ ջեռուցվել և ջերուսման կացաները աշխատեն։
Եթե մնար հին ծխատար համակարգը, որը կառուցվել էր, եթե շահագործվեն այդ կացաները, ինչ կլիներ։
Հին ծխատարների հետ կապված, ասում են, թերությունները եղել հերմետիկության, չի ապահովել հերմետիկությունը ծխատարները, որը հնարավոր որ հարևանի մեկ բնակարանից մյուս բնակարանում ծուխի և շմուղվազի արտահոսքի բանով, որպեսի նմանատիպ դեպքերի զգուշապելու համար 100% անվտանգություն ապահովելու համար արվում է այս աշխատանքը։
Տարբերապես մեկ բնակարանում ինչքան է տևում աշխատանքը։
Մեկ բնակարանով չի, քանի որ ընդհանուր ուղղությամբ է կատարվում, 4 բնակարանները համատեղ է արվում, առաջի հարկից մինչև 4-րդ հարկը, 1 օր է տևում, 4 բնակարանը 1 օր։
Սեպտեմբերի 14-ից մեկնարկել են աշխատանքները և փորձնական ընտրված 2 շենքում դեռ աշխատանքները շարունակվում են։ Նշեմ, որ Հակաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանը Գյումրիում հայտարարեց, որ նոյեմբերի 1-ին աշխատանքներն ավարտվելու են։
Աշխատանքները համաձայն գործող ժամանակացույցի կավարտվեն նոյեմբերի 1-ին։
Այնինչ թաղի բնակիչներն, ովքեր հետևում են աշխատանքներին, հարվում ու հանգում են այն եզրակացության, որ խոստացված ժամկետում աշխատանքները չեն ավարտվի։
Ըստ տեղած աշխատանքային ծավալների, խիստ կասկածելի է, որ նրանք կարող են հասցնել մինչև նոյեմբերի 1-ը։ Աշխատանքը տևում է նայած բնակարան, նայած ինչպես են արենախքինում, պատահում է մի ժամ հետևում, պատահում է 4-5 ժամ հետևում մի բնակարանը, պրոբլեմներ են լինում։
Մինչև նոյեմբերի 1-ը հնարավոր չէ վերջացնել, քրդի այսպես։
Ոնց
է քաշվել։ Ամսու 13-ից սկսել են, այսօր ամսու 26-ն է, 13 օր անցել է, երկու շենք չեն վերջացել։ Ոնց մնա։ Մնացած շենքերը միջև մեջ մի ամսամ վերջացնել։ Հնարավոր է, հնարավոր չէ։
Բնակիչների համար նաև անհասկանալի է մնում, թե ինչպես է ստացվել, որ նման մեծ խնդրով են շենքերը շահագործման հանձնվել։
Պետք է դա չանեն, այդպիսի մատերիալներով պետք է սկողություն չանեն, իրանք պետք է մասնագետեն։ Իրենք պետք է հասկանային, որ դա անվտանգ չի կարող շահագործել վտանգավորի։
Նշեմ, որ թաղամասը բնակեցված է մոտ 40%-ով, հիմնականում բնակարաններում գազի բացակայությունն է պատճառը, որ բնակիչները չեն շտապում բնակվել նորակառույցներում։ Ի դեպ, քաղաքաշինության նախարարն անցած շաբաթ Գյումրիում էր եւ վստահեցնում էր, որ մուշ երկու թաղամասում 430 բնակարանի շինարարությունն ընթանում է, ու շինհրապարակում տեխնիկայի աշխատանքը պայմանավորված չի եղել իր այցի հետ։ Տեղեկացնեմ, որ այսօր երբ այցելեցի շինհրապարակ, ընդամենը տարածքում կառուցված ապօրինի շինություններ կանդվում, տեխնիկա ամենայն դեպս ջեր աշխատում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կառավարության այսօրվա նիստի մասին։ Այսօրվա նիստի որոշումները ևս վերաբերել են շինարարական ոլորտին, մասնավորապես մատչելի շենքեր կառուցել, այսպես կոչված էկոնոմ կլասի դասի շենքեր, որպեսզի այն մարդիկ, որոնք ֆինանսական մեծ հնարավորություններ չունեն, կարողանան բնակարաններ գնել։ Եվ նաև որոշվել է դիմել, որպեսզի օրենքում մի շարք փոփոխություններ կատարվեն, որպեսզի օտար երկրացիներին շահագրգռեն Հայաստանում անշարժ գույք ձեռք բերելու համար։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը փոփոխություններ ու լրացումներ է առաջարկում մի շարք օրենքներում, որոնք առաջիկայում կներկայացվեն ազգային ժողով։ Փոփոխություններ ու լրացումը նախատեսվում նաև օտարերկրացների մասին օրենքում։ Ըստ այդմ առաջարկվում է օտարերկրացուն Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական կացության կարգավիճակի տրամադրման նոր հիմք սահմանել։ Մարամասնում է արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը։
Այս իրավունքից կարող են օգտվել նաև այն անձիկ, այն օտարերկրացները, որոնք 40 միլիոն, նվազագույնը 40 միլիոն դրամարժողությամբ անշարժ գույք են ձեռք բերել, և այդ ձեռքբերման պայմանագիրը հավաստվել է նոտարի կողմից էքսրո փոխանցման համակարգի միջոցով, որպեսզի հստակ և երաշխավորված լինի, որ այդ գումարները փոխանցվել են։
Ըստ նախարարի, այս մեթոդը կիրառվում է այն երկրներում, որոնք նպատակ ունեն խթանել անշարժ գույքի շուկայի զարգացում և մարդկանց ներ հոսքը երկրի։
Եվ այստեղ հարակից օրենքներում առաջարկվում է, որ պետական տուրքը զրոյացնել, ինչը նախատեսված է այսօր, այս կարգության կարգավիճակը ձեռք բերելու համար, որոշակի օրենք կրճատվել են նաև այն ժամկետները, որոնք այսօր գործում են, այս հիմքի պարագայում դրանք մեկ ամսից կրճատվել են 15 օրով, և մշտական կացության իրավունքը, եթե մյուս դեպքերում տրվում է 5 տարի ժամանակով, այս դեպքում առաջարկվում է 10 տարի, որտեղ պարզ հստակ է, որ վերջինս իր կենսական շահերով այդ անշարժ գույք ունենալու պարագայում կապված է Հայաստանի Հանրապետության հետ։
Թովմասյանի պարզաբանումներից հետո վարչապետը այդ ամենը ամփոփեց մեկ նախադասությամբ։
Եթե օտար երկրացիները Հայաստանի Հանրապետությունում ձեռք են բերում բնակարան, մենք նրանց համար ստեղծում ենք կարճամկետում հարմարավետ միջավայր։
Տիգրան Սարգսյանը մտահոգիչ է համարում շինարարության ոլորտում 8.5% անկումը, ինչի մասին վկայում են ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած այս տարվա ցուցանիշները։
Այս պայդրությամբ տնտեսական աճի հիմնական շարժիչները գյուղատնտեսությունն է և արդյունաբերությունը, որտեղ աճի տեմպերը մեծ բավարարում են։ Բայց շինարարությունը ճգնաժամից հետո շարունակում է իր անկման միտումը, և առաջերթին պայմանավորված է նրանով, որ էլիտային բնակարանների նկատմամբ պահանջարկը նվազել է։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ պահանջարկ կա էկոնոմ կլասի բնակարանների նկատմամբ, բայց առաջարկը մեծ չէ։
Սարգսյանի խոսքով, համապատասխան օրենքներում փոփոխություններով ու լրացումներով կառավարությունը ձեռնամուխ է եղել մի ծրագրի մշակման, որի նպատակն է խթանել շինարարության ոլորտի ակտիվացումը։ Բացի այդ, խնդիր է դրված, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ևս հնարավորություն ունենան բնակարաններ ձեռք բերել, հավելեց գործադիրի ղեկավարը։
2014 թվականին մենք ուզում ենք պետական ծառայողների համար հասանելի դարձնել բնակարան բնակարանները, որպեսզի նրանք ի վիճակի լինեն հիփոթեքային վարկերով բնակարաններ ձեռք բերեն։ Այսօր համար 1 խոչընդոտը կանեմ նրանում, որ հիփոթեքային ցանկացած սխեմայով պահանջվում է կանխավճար։ Շատ հաճախ պետական ծառայողները չունեն այդ կանխավճարի գումարը եւ չեն կարողանում բնակարաններ ձեռք բերեն, որոնց արժեքը միջև 25 միլիոն դրամ է։
Ըստ վարչապետի, կառավարությունը պատրաստ է պետական ծառայողներին պետական երաշխիք տրամադրել պահանջվող 30% կանխավճարի չափով։ Բոլոր պետ ծառայողները, ովքեր ցանկություն կհայտնեն այդ պայմաններով հիփոթեքային վարկ ձեռք բերել, պետք է ցուցակագրվեն, հայտարարեց Տիգրան Սարգսյանը։ Գործադիրը դիմում է նաև քաղաքապետարանին խնդրանքով, որ Երևան քաղաքի տարածքում կառուցապատման համար տրամադրվեն այնպիսի տարածքներ, որոնցում կառուցված բնակարանների 1 քառակուսի մետրի շուկայական արժեքը կլինի ավելի ցածր, քան այսօր է։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ընթերցենք օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է տարբեր ուժային կառույցների քնչական ծառայությունները մեկ միասնական կառույցի մեջ միավորելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությանը, թերթը գրում է։ Այս նախաձեռնությունը ցույց է տալիս մեկ բան. Սերժ Սարգսյանի անվստահությունը պետական կառավարման համակարգի ուժային կառույցների նկատմամբ։ Այլապես ինչու պետք է նա մեկ միասնական կառույցի մեջ միավորեր քնչական բոլոր ծառայությունները։ Այսպիսով առավել հեշտանում է քնչական մարմինների աշխատանքների վերահսկելիությունը, ինչը նշանակում է, կամ Սերժ Սարգսյանը լուրջ խնդիրներ և կասկածանքներ ունի ներկայիս մարմինների աշխատանքների նկատմամբ, այսինքն չի վստահում նրանց և կասկածում է իր դեմ իրականացվող ինչ-ինչ քայլերի առումով, կամ էլ նա պատրաստվում է մեծ ներիշխանական օպերացիայի, որի համար էլ նրան անհրաժեշտ է առավելագույնս վերահսկելի քնչական մի մարմին, որը խափանումներ թույլ չի տա։ Պետք է նկատել, որ սա ուժի ցուցադրության ակցիա է։ Մաքսային միության անդամակցելուց հետո Սերժ Սարգսյանը մի քանի նման ակցիաներ արդեն իսկ իրականացրել է։ Նա ազատ արձակեց Լիսկայի որդուն և Թիկնապահին, Գյումրիում հանդիպեց Վարդանիկին ու նրա որդուն։ Սրանք ակնհայտ մեսիջներ էին, որոնց մեջ ուժային բաղկացուցիչը ուղղակի աչք էր ծակում։ Սակայն այս դեպքում ուժի ցուցադրությունը փաստորեն արդեն ունի համակարգային կամ ինստիտուցիոնալ դրսևորում, այլ կերպ ասած, խոսքն արդեն տոտալ ռեպրեսիաների վտանգի մասին է, գրում է Ժամանակ թերթը։ Առաջիկայում ստեղծվելիք նոր քնչական կառույցին է անդրադառնում նաև ժողովուրդը, որի խմբագրականում կարդում ենք։ Սա բավականին լուրջ կառուցվածքային փոփոխություն է, որի հիմնավորումը, սակայն, այդպես էլ իշխանությունների կողմից չի ներկայացվում հանրությանը։ Օրինակ, շարքային քաղաքացու համար հասկանալի չէ, թե այս նորաստեղծ մարմնի ձևավորմամբ ինչ է փոխվելու, որքանով է դա նպաստելու Հայաստանում քնչական մարմինների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը, եւ ամենակարևորը, եթե սա քնչական մարմինների աշխատանքի կազմակերպման առավել արդյունավետ մոդել է, ապա ինչու են Հայաստանի իշխանություններն այսքան տարի սպասում, եւ միայն Աղվան Հովսեփյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանալուց հետո ձեռնամուխ լինում դրա ձևավորմանը։ Սրանք հարցեր են, որոնց, սակայն, հայրենի իշխանությունները դժվար թե հարկամարեն պատասխանել, քանի որ նրանք վաղուց դադարել են իրենց գործողություններում հաշվետու լինել հանրությանը։ Փոխարենը արդեն սովորական է դարձել այն, որ Սերժ Սարգսյանը հատուկ իրեն լավ ծառայած մարդկանց համար ստեղծում է պետական միջոցներով ֆինանսավորվող նորանոր պաշտոններ։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Եվրահանձնաժողովը որոշում է կայացրել վերացնել մոլդովական գինու ներկրման նարնչվող բոլոր սահմանափակումները։ Սա Եվրամիության պատասխաններ Ռուսաստանին, որը սեպտեմբերի 11-ին կասեցրեց մոլդովական գինու ներկրումը։ Այսպիսով մոտ ապագայում Ռուսաստանում արգելված մոլդովական գինին կվաճառվի Եվրամիությունում։ Եվրահանձնաժողովը որոշել է Մոլդովայից ալկոհոլային արտադրանքի համար վաղաժամ ազատականացնել Եվրամիության շուկան։ Այս մասին գրում է 168 ժամ թերթն ու բխեցնում։ Մոլդովայի շուրջ կատարվող իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ եթե Հայաստանն այնուամենայնիվ ստորագրեր ասոցացման և խորը ու համապարփակ առևտրի համաձայնագիրը, և անգամ Ռուսաստանի կողմից կիրառվեին տնտեսական ամենախիստ պատժամիջոցներ, Եվրամիությունն արագացված ռեժիմով իր շուկան կբացեր անգամ այն հայկական ապրանքների համար, որոնք այնքան էլ լավ չեն համապատասխանում եվրոպական չափանիշներին։ Բայց Հայաստանը ընտրեց մաքսային միությունը, ըստ էության, կորցնելով գրեթե անարգել եվրոպական մոտ 500 միլիոնանոց շուկա մուտք գործելու հնարավորությունը։ Հրապարակը գրում է. Հոկտեմբերի առաջին տասնօրյակում Մոսկվայի Քրեմլովսկի դահլիճում բավականին շքեղ պայմաններում նշվելու է Ռուսաստանի հայերի միության տասնամյակը, ըստ Պուտինի 2.5 միլիոնանոց համայնքի տասնամյակը։ Հրապարակի մոսկովյան աղբյուրների փոխանցման հանդիսությանը կմասնակցի նաև ինքը՝ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը։ Ըստ նույն աղբյուրների, դրանով է պատճառաբանել Վլադիմիրովիչը իր բացակայությունը հայկական եկեղեցու բացման առողջությանը։ Հետո էլ Ռուսաստանը բազմազգ բազմակրոն երկիր է, ու եթե Ռուսաստանի նախագահը փորձի մասնակցել էթնիկ մի խմբի հոգևոր կառույցի բացման առողջությանը, ապա ստիպված կլինի մասնակցել բոլոր մզկիթների տաճարների բացմանը, բացատրում են Մոսկվա բնակ հայերը։ Առողջությանը մասնակցելու համար Մոսկվա կմեկնի նաև հայաստանյան բավականին ներկայացուցչական պատվիրակություն Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, գրում է հրապարակորացերթը։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց։ Հիշեցնեմ, այսօր Սերժ Սարգսյանը գլխավոր դատախազի տեխնացու է առաջադրել զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանին։ Ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը դիմել է ոստիկանություն ռուս համարապահների գործողությունների դեմ։ Հայկի ներկայացուցիչը 2013-ը որակել է «Սև տարի» Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը տապալելու առումով։ Այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9:00-ին։